Šodien valsts prezidents Andris Bērziņš sāk oficiālo vizīti Vatikānā un jau pavisam drīz tiksies ar pāvestu Francisku un Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolīnu. Šīs vizītes mērķis faktiski ir uzsvērt pirmkārt Latvijas un Svētā krēsla ļoti labās attiecības, otrkārt arī apmainīties viedokļiem ar Vatikānu vadību par to, kas šobrīd notiek pasaulē, kādi ir miera apdraudējumi, jo pāvests, kā zināms, 13. septembrī nesen pavisam ir nācis klajā ar savu redzējumu par šo situāciju gan Ukrainas sakarā, gan arī tuvajos austrumos. Otrkārt, arī valsts prezidents izteiks aicinājumu pāvestam Franciskam un arī Vatikāna valsts sekretāram 2015. Gadā, kad tiks atzīmēta Terra Mariana 800 gadu jubileja, apmeklēt Latviju. Jau rīt valsts prezidents dosies tālāk darba vizītē uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur galvenais mērķis, protams, ir piedalīties ANO ģenerālās asamblējas 69. Sesijā, bet tomēr piesaistot šim te notikumam arī vēl citus pasākumus, jau pirmdien valsts prezidents pārlidos no Ņujorkas uz Teksas štatu pilsētu Houston, kur būs sarunas tieši ar ASV enerģētikas lielo uzņēmumu vadītājiem konkrēti par iespēju ienākt Latvijā, par viņu iespējām, par viņu interesēm investēt un, protams, arī par Latvijas un ASV sadarbību tieši gāzes tirgus sektorā.